Assalamualaikum Mbokaye. Naka dimanche bu nek yanangi deglu émission Église catholique, Khibari Église catholique. Donc ñu ngën len di gërëm ñun ñëpp di len nuyu ak sen sante ak sen tudd. Yalna yalla mu jox len diam ak devinati. Commencé nañu at bu bes. Yalna yalla mu barkel len yokal sen yaakar. Yokel sen tiofel yokel sen dole ben gen men adundu ci diam ak ci baner ak sen diabot sen mbok ni ñepp ak sen xadit ñepp donc tay naka semaine bu nek dama agali sunu xarit ni ñu bëkk waxtaan donc tay dama agali sunu ben xalit bu tudde Raoul Kabo mon da fay liguey ak xalé monté dama ko la té mu présenté bopam mom sék donc Raoul mu nga présenté sa bop
waaw man ma ngi tambali ci nuyo ku nek ci turum ak santom hmm di len souhaiter devenati at bu bes ku nek ci fu mu nek yalla may ko wergu yaram may ko tiofel mu am lepp lu mu soxla bu nekké mo gën ci mom yalla may koko muy mom ak bép njabotam feb ñi febar ci nek ci hôpital yi yalla na leen yalla feug sen bop man ma ngi tuddu Raoul Narcisse Kabo dekk Pikine nek artiste
déco déco Dakar nga judo
waaw Dakar mi la judo Dakar la judo
OK
ma ngi fi Pikine fa dekk paroisse Notre Dame du Cap Vert la nek
OK ak ban meeting ngay def donc ngay commencer wa
man artiste décorateur la
OK fo jangue liguey bi liguey bobu
waaw dafa ci liguey bo xamni demuma jangiko ci école yu magi yalla mo may katan may mo meun man daf ma may ci lo xamni suma gisse rek suma topondore essayer jëm rek mu jappalé ma mën ko ma yag ci nak ba légui fi mu nek ni mang ci bëgg yag pour exemple bu ndaw rek ci pèlerinage Popengine bi am depuis ñun kexé 2004
waaw
ma ngi ci man may responsable bo xamné lépp lu fay décoration man ma koy def fofu Popengine
man def na li ngay wa amna mana trop nak amna ay xalé yu bare andina ñu xalat né pour réussir sen aduna wana ñu dem ci université ci école yu mag def ay tout yu bare mon nak ngay wax nit ku nek amna li ñu mëna def dal
waaw amna dama am chance bon chance la ko mëna waxé ndax bima nekké xalé lañ ma téla duggal ci mouvement yi
aha donc mouvement lañu la dimbali pour
waaw ma ñëk nek ci mouvement CVAV moy cœur voyant en voyanti après ci la joggé dem nek ci mouvement escout
waaw
nek mouvement escout yag na ci lol dem na ci beut ba nek ci bok ci commissaire ci njiti te ci mouvement bobu tam la jang lu bari mu wessu lolou it ma am ma nek fu mu nek ni maître de cœur la manam ñi di diriger ci chorale yi ci chorale
Pikine donc wante légué ba lañu dé ci chorale bi donc mouvement yi CVA avec escout yi ci say xalat amna mana
bu baaxa baax ndax lu ñi jangalé
nga ñu expliquer touti le bëgg wax
manam suma jëlé mouvement escout
waaw
day jël xalé bi def ko mu nek manam mu nek gor manam suma né gor ci nit bu mot
waaw
ci sa mën
ci
sa xam ak ci sa katan
waaw donc da xam sa bob nga am fayda nga xam
fayda am jom mëna bo maggé nek ko xamni di nga mëna nek citoyen bu utile ci dëkk bi
waaw
mom sen mouvement escout ci lu bari lol lay jëriñ ndax té képp ci ñu upp ñu jaar ci mouvement ñu ci upp dafa fuñu mujj moy ñew nek des responsables aussi bien ci sen gox yi ñu nek wala fuñu dem
OK dit Jeff donc après ñu da nga dugg ci l'union ci colonie de vacances itam
waaw dama di man aussi am moniteur là
waaw
bo xamni ci colonie de vacances donc yag na ci man ko def man ko commencer depuis 1995 la def formation bi yag na ci at bu nek ma ngi yobbu ay xalé colonie de vacances ba
donc da ngay continuer dem ak xalé ci colonie
waaw at bu nek mom yeen say sax damay dem ay ñaar wala ñetti colonie
ak liguey bobu dafa la intéressé ba nga ko
waaw man suma ko teunké rek man sama liguey lepp lu jëm ci xalé rek man lolu la ci la yëngu ci bép fan nak muy ci fan colonie
donc yo ci sabanere ci xalé yi la def
waaw lolu yalla côté bobu la ma xé ci muy ci fan colonie muy ci fan ni ngi waxé mouvement yi muy ci fan xalé yi mbédé ak yoy ci manam lepp luy xalé rek man yalla côté bobu la ma
ok ok donc da ngay def ay colonie de vacances
waaw
donc ba légui ak da nga wax itam ci ben mbotay ben kurul nga bok moy ten star ma nga no expliquer tout li lan la
waaw ten star dafa di ben mbotay bo xamni
waaw
dafa yeungu ci waxtan ak xalé yi ci sen walu ni ngi koy waxe sen relation sexuelle ñom sen digënté xalé yi goor ak xalé yi jigéen yi waye ci fann bobu luñ ci yeungu c'est surtout pour xamal len li ñuy def nak lañ koy défé ñu mën ci jël sen responsabilité bu mat parce que li ëpp da ngay dégg xalé yi ñu naan ki dé dafa mujjé am accident manam dafa mujjé am ndogal li dal ko ak yoy té tin star day fexé mu bañ lolu am lepp lu xalé bi def ci mbirum sexualité mu nekk lo xam mi daf ko xam bu suba duko reccu donc mu xamal la sa bop bala ngay def nga xam lan
donc ci bir mbotay bobu li ngeen bëgg moy yar xalé yi do len di diangalé rek naka lan yu jur xalé yi wala naka lan yu baña jot sida
dedet
surtout moy éducation
da éducation ndax ci star da lay nit ki la yow ci sa physique nit ki la ci sa xel nit ki la ci say nu ngi waxé sa intelligence côté social at côté affection
ok
yoy yep ci day teunk nit ki donc nekul xamal nelen jangal de len def dam len def ay mais dedet xamal len sexualité lan la
mu xam sa bob mu xam nga lu mu wara def ci affaire sexuelle
lan ngay def ci sexualité parce que bari na fi xalé yo xamni ñu koy def te xamuñ ci dara du ci upp ñu ci am lo xamni ay fièvre la ñen ñi am ci ay grossesse non désirée wala yi démé non donc tin star bu nekké xalé jangal nañ lako yow yaay xamal sa bop nan ngay téyé sa bop jusqu'au mariage nga am abstinence xam lan motax mom ngay yëngu ci kër
donc nak ngay wax nga téyé donc febari oyo sida ni nan febari ak grossesse indésirée donc xali di créer une new umbe wante itam lu ngeen di bëgg du len di jangalé naka len wara def relation sexuelle on est surtout moy tiofel ak ñu réussir sen aduna préparer sen saybi affaire yeb
mo ci upp solo parce que deg yeen say buñu déggé relation sexuelle rek dañuy foné que coûte c'est l'acte
waaw
or relation sexuelle dafa lo xamni dafa yaatu
c'est am na sens da
waaw bu sens bu rafet bu baax bu nekké xam nga ko donc suñu lako kiyé moy yow nga xam sa bop yow yaay kan xam ki nga nekkal moy sa partenaire mom moy kan naka ngeen wara mëna def pour dundu sen relation pour nekké mbeugël mo ci nek mu mëna dem ba ag ci mariage ag ci sey ku ci nek mëna xam lan nax nga wara mëna def maintenant pour ngeen mëna am njabot ju xamni njabot ju bax la njabot bu responsable nekul ni ay prip rek ñu commencé di nek ci ay
donc li nga bëgg wax bu ma la déglu bu bax donc relation sexuelle du pour fort rek wandi surtout pour sopanté ñu fonkel sa bop fonkel sa morom ñu joxante cheur ñu sopanté ci diama ak ci banner
surtout
ak ndiour ay dom itam ci diama ci bir diabot ndax xali bi dafa soxla papam ak yayam ak dafa soxla papam ak yayam ñu nek ben ñu bëkk koy topato dal
ñu wax ko teunk nga ko relation sexuelle de nekul lo xamni kon ni nga waxé de mbirum tiaxan dedet nit ki bo démé bo wara mëna am relation ak sa partenaire fekk na bu ñëk mbëgël mu am ñaar mu nekk ko xamni mom nga fasiyene manam dundal sa giiru dund manam mom nga partenaire marié pour que ngeen mëna tok xamni ah ndëgëm dem nañu ba sey kon war nañu wara mëna xam nu ñuy def pour mëna sanc famille ci bobu lañuy doga mëna am les actes sexuels ndax que yalla mën ko barkel ñu mën ci am njabot bo xamni njabot bu baax la
ok donc degna bu bax ni nga wax ni ngeen di beug vraiment c'est éducation d'où information sexuelle rek
yo
xamal yavi wande éducation yara xalé wande legui jan moyen ngeen am nak ngeen def sen éducation bobu ngeen dem ci école yi ak ban yan moyen ngeen am nak ngeen defé dal
lu ci upp ay rencontre la rencontre yo xam yeen say mën na nek rencontre avec des associations
waaw
mëna nek rencontre avec des structures de jeunes manam mbotayou
wala ben AIC mo len
wo doté pour wala mu nek ay AIC comme nou ko waxé ay AIC wala ay structures ñuy wo ñew fex len waxtaan ak ñom donc ci bir waxtaan yoy nonu ci ay thème la dañuy tek ay thème ni ah waaw tay de ci thème bi lañuy waxtane mën na nek comment on appelle ça relation sexuelle non désirée voilà mu nek ay avortement wala mu nek
naka yaxbir
waaw naka lañu wara mëna dundé suñu mbëggel suñu digënté ak kima bëgg lan moy mbëggel ci dëgg dëgg donc bari na ay thème yo xamni mom lañu mëna développer wayé tin star bu d'accordé and ak mom ci gi daf lay tégal ben programme bo xamni nekul ñi da ngay ñëw def ben session rek wala ben ci waxtaan da nga dem
c'est tout un programme ngeen continuer
waaw tout un programme la bo xamni da lay jël commencement bi ba ci mujjantel bi nga mëna xam sa bop mëna xam mena yow nak ngay mëna orienter sa vie sexuelle ba nga mën ko def de manière responsable
wante normalement ay wajur nañu wara yar seeni dom na lan ngeen xalat ci lolu ndax di ngeen bokk liggey yak wajur xalé yi
motax tin star du jek jek rek ñew gis ak xalé bi waxtaan ak mom bala mo waxtaan ak xalé bi day ñeuk jégué ci wajur bi xamal ko ni ah man de li de ci li la yëngu sa dom nak bokk na ci tel kurel bëggon nañu waxtaan ak ñom ci fann bi ñu ñew waxtaan ak wajjut bi bare wax ko lan lañu bëgg xamal domam ndaxte liggey bi nekul liggey tin star rek luñu soxla moy wajjut bi ci bopam mu yar dom ji legi numuy wajjut yar dom ji il faut ñu jappalé ko pour mu mëna xam yan piste yan pédagogie la wara mëna jël pour mëna leen ci legi motax dañuy jaar ci wajjut bi buñu paré ak wajjut bi mu jox ñu permission ñu mëna ñew waxtaan ak dom ji ndaxte buñu paré à chaque séance buñ ci jéxalé dañuy may wajur bi buntu bo xamni mën na bu xalé bi ñibisé ci kër gi wajur bi mën ko laaj ah ci lan ngeen waxtaan tay
ak ay wajur di nañu nangu waxtaan ak seen xalé ci
justement c'est lolu la ci fofu lañuy maye occasion wajur bi mëna am buntu bu muy mëna waxtaané ak dom ji ci point yo xamni mom lañu ki en fait ci benen côté bi dañu bëgg ubil buntu wajur yi ñu mëna commencer di éduquer seen dom ci fannu mbëggel fannu sexualité
ok donc vraiment Sénégal bi amna mana trop hein ñu ngi leen di encourager ngeen continuer
ndax
dafa xawa jafé wanté wané ñu ko def surtout ñu def ko ensemble ñu bëgg liggéey éducateur yi ak wadiouri
waaw mo ci op solo
ok jëlu jëf wanté légui no ya ngi animateur ci ben Kourol en bout de APF donc bu diggu bi APF moy dan ak logi dafi ci association bobu
waaw comme nga wax dama nek aussi ben animateur bo xamne dama nek ci ben structure bu ñuy waxe APF
waaw
APF mu nek association
waaw
pour la promotion de l'enfance et de la femme
ok
mom moy APF
dafa di ko ñent batu xalé yi ak
muy xalé yi ñaari fan yépp ndaxte association bi dafa am ñaari fan am ben fan bo xamné pour xalé yu goor yi la am benen fan bo xamné pour xalé yu jigen yi waye man ci fanu xalé yu goor yi ci la
ci la nek ok comme yo goor nga do diadu na ba wante loy def ban ni nga am ci association bobu nga ñu expliquer touti lan ngeen di def
fofu man animateur la fa dama di ko xamni bon ñun ño nek ci terrain bi di liguel xalé yi parce que amna ñu ay njit ño xamni ñom ño ñu jité ak ñom lañuy liguel ñun nak ñun ño nek ci terrain bi man ma nek en contact direct avec ak xalé yi du man rek nak amna yenen xalé yo xamni ñun ñoy bokk di and ñu mëna liguel ak xalé yi ci terrain
ma di lan ngeen di def
ah waaw
ma ngeen ñu expliquer tout
waaw luñu def
nak ngay nak la mel daal
en tout cas luñu def bari na donc xalé yi muy wax ni moy xalé yi nga xamni ñom ñoo joggé seen kër joggé seen daar ak yoy daw nek ci mbedd bi donc tubab di len woyé
donc ngeen li nga yak xalé ñu dund ñu nek ci mbedd yi
waaw tubab di len woyé les enfants de la rue mais terme bu gëna upp ci olof bi lu ngui upp ni wax ñom fakman la nit ñi di upp ñu bon c'est un peu péjoratif mais bon ñom lañu upp luñu donc xalé yoy ñun activité yi ñi def ak ñom dafa di ñun lundi bu nek non mardi bu nek ak jeudi ñun buñu joggé dañuy dem fekki len ci kurel yo xamni point yo xamni ñom fofu lañu nek moy sen
donc xam ngeen fuñu dajé ak fuñu fanané
waaw fu upp fuñu dajé muy fi ci biir Dakar fu upp fuñu dajé ñun xam nañ fa donc dañuy dem fekki len ñew jëm waxtaan ci ak ñom buñuy dem nak dañuy yobale luñuy woyé ben sac bo xamni dañ ciy def ay garab ndax xam nañ ni ñu upp ci ñom dañuy soxla ay garab ndax ñen dañuy gañu dañuy ki donc buñ fa aggé ñen ñi bëgg faju ñu jot leen fajj ci mbedd mi ñen ñi nga xamni jot ñu soxla ñu faju ñu waxtaan ak ñom donc ci bir waxtaan lañuy jot xamanté ak ñom
donc du fajj rek man té bu ngeen di waxtaan ak ñom
waaw dañuy waxtaan ak ñom ci ki lu bari parce que comme ñom ay dañu nekk ci mbedd mi ñen ñu bari duñ buñ lan rombé dañuy japp ni ñi dé ay xalé yu bon lañu fekk yow mi di wax ni ñom ay xalé yu bon
duñ yu xalé yu bon
yow xeyna sax ci xalaat nga wax waye bo len jégué di nga xam ni ñom xejna ci fuñu nek rafetul waye ñom seen bop bonuñu man ci la dëkk di len wax bonu len xeyna yenn jëf yu ngeen di jëf ñom ño baxul
donc de toute façon pour dimbali nit wanga xam jiko am ak xalaatam ak ay soxlam
justement donc nga xam soxlom ak xalaatam fakk nga jégué ci ko donc buñ ko jégué ci lañuy waxtaan ak ñom ñom ñu xamal ñu lan lañu nekké yan difficulté yan problème lañu am naka lañu wara mëna limé ndëgëm ci mbéd mi la
donc ñu ngeen ñëw ak seen solution wone ni ngeen la té xalé yi ñu ñu bëgg def ci seen bop
wa ñun buñu accé parce que comme que dañu ñëw comme ko xam mi daf leen bëgg ño xam mi dañ leen bëgg jappal ak yoy ñom bu confiance bi démé ba nek ci lañuy gëna mëna waxtaan ak ñun wax ñu seen problème wax ñu seen bëgg bëgg bu ko defé nak ñun dañ leen invité ñu ñëw ci suñu centre
voilà donc lu gëna manam moy waxtan ak ñoom be ñu am confiance ñu oru leen après mën ngeen ñu do peur ah and donc duñ bëgg leen di leen di forcer di imposer cette solution wone mën ngeen waxtan ak
ñoom lool nekkul suñu stratégie forcer leen ku ko jëm sax da ngay sonal sa bop ndax yaangi dañuy wax ay xalé waye ci bir en fait nekkuñu sax ay xalé ci côté xel la
bëgg waaw am nañu xel ka
waaw donc nekkuñu ay xalé mus nañu xam nañ liñu bëgg légui bo leen bëggé forcer neen gënal fi par la force xëñna sax mom mën nañu d'accord and ak yow ni sax waye nga fa nak yow yaangi gagné fekk yow sa bop lañuy nax donc li gën moy nga waxtaan ak mom jëm ko xelal jëm ko conseiller ba mom mu dégglu bu baax li nga wax ba xelam déllu ci mu xalaat ci bala mu d'accord ne ah ki de man lu bax la ma beugal bayil ma jëm ko jégué su mu jëm ma jappalé fofu lay confiance bi di ñew bu ko défé nak dañ lay invité nga ñew ci suñu centre bi motax ñom mercredi bu nek alarba bu nek
waaw ok bon di ñu continuer suñu waxtan wa di xeyna la ñu nopi tuti la ñu déglu ben way après dañ ñu continuer suñu waxtan bi
merci
ok bari église catholique naka dimanche bu nek tay dama agali sunu ben xarit ku tudde Raoul donc Raoul Dabo donc nous ni on Cabo donc tay niuna dafa ñu expliquer hein dafa ligay ci ben mbotay bu tudde APF moy ben kurel bu ligay ak xalé ñu nek ci mbé demi donc Raoul da nga commencer les ñu expliquer ñu lan ngeen di def ak xalé ñu nek ci mbé demi man bëgn na la latte xalé fu ñu joggé
wa xalé yi
waaw
ñu ci upp seen kër yi lañuy joggé ñu ci upp
waaw waaw ban day seen kër fan
na ñu joggé seen kër ñenn ñi
waaw
dañ leen di yoni
waaw
yobul leen ci daara yi ndax ñu dem jangi seen diiné
waaw
waye ci yenn daara yi ndax nekkul daara yépp ci yenn daara yi xalé yi buñ fa aggé luñu fay dund da fay nekk lo xamné da fay metti day metti ba tax ñom da leen di jaral
waaw
ñu genn daw jëg ci daara bi daw nekk ci mbéd
waaw
nek tekiwul nak bofu nga may mo tout rek ma ki fofu nonou tekiwul ni daara yi baxul waye ci lima fogg dafa ji daara yo xamni serigne yi buñ leen denké xalé yi dañuy jël xalé yi war leen jangal ñu am yene jangal leen waye ndeugum xalé yi insay dañuy bëri ñom seen bop it ñu am ay yité té ci xalé ñu jangal mu am ci ñen ñu xamni jangal nañ leen bañu mën ci xalé yu magi bu ko défé serigne yi ñu denk xalé yu ñi doga ñew sen mag ñi xamni moy ndongo yu magi ñom nak ndeug ñom man limay tam wax moy xeyna jang nañu waye janguñu jangale donc amuñu pédagogie ba nga xamni bu ñuy yoré xalé yi di len jangal xalé bu mënul rek lu ndaw rek dañ koy door bu ko defé nak bu ñuy door day metti xalé bi xeyna mu joom mu def lu bax ñu fa nek door bi mom motax bu ko defé nak bës bu nek ñuy door door ba légui dañuy tam di door xalé yi ba xalé nak ah deugam seen yaramu nit la door yi bu ñuy metti ah mu ñu fa tok dañuy daw
donc problème jang la wante man defé na itam ñena say ban ñu dem di outil xaliss donc bu ñu bu fekké ni jottu ñu seen xaliss lu ñu ne ndaté am na ñu ay problème wana ñu laté lu ñu lek itam donc defé na affaire bi dafa xawu jafé pour xalé itam
waaw
ci xalé ci lool
en fait daf ci am yenn dara yo xamni xalé yi buñ fa nekké bu waxtu yu jotté dañ leni bayyi ñu dem yelwani té bu ñu yelwani ñen ñi dañ leni sas manam ñu ne len ku ci nekk boy ñew na nga indalé témèr ba nga indalé juroom ben fukk wala nga indalé 1000 francs ça dépend
waaw
légui bu ko défé ah ñu bayyi lañu dem
bu fekké ni jotté
bo démé nak outil
waaw
bo amul lu ci upp bo ñewé dañ lay door
waaw
té du nekkon dañ lay door rek mu yem ci mu téné waye dañ lay door bu paré bu nekké da ngay déllu wat dem yelwani ci ngon ci wala suba li nga xamni mom nga mankélé manam nga waron indi témèr nga indi juroom fukk yi manké dañ la koy yokal ci li nga wara indi suba kon bu suba bo waron indi témèr da ngay indi témèr ak juroom bu ko défé nak bo démé yelwani day metti ndax adna bi légui dafa metti nit ñi nga joxé waye du ñëppay joxé légui xalé yi nak buñ démé outil amuñu
donc nañ yu daw ñu dem ci
buñu xalaté ni buñu ñibé dañ leen di door
waaw
yeen say dañ leen di gëdal ñu dess ci mbéd bi
donc lolu moy problème
ben fan bi ci ñenn ñi ñoo fofu lañuy joggé
waaw
ñeneen nak ci kër yi nga xamni dañuy njaboté ba nga xamni yeen say feulé fuñu nekk ci all bi da fay metti day metti manam metti ci dundin bék yoy mu jaral leen ñu né xalé bi gëm ni bu ñëwé Dakar dina am liggéey mu gëmlo papa ji wala yaay ji gëm ni bayil ma bayiko mu dem outil liggéey bu ko défé mu genn ñew ci ak ci Dakar ci biir xélam dafa outil liggéey waye ndëgëm Dakar ñu fi nekk sax amuñu liggéey bari na ñu fi nekk am qualification té amuñu liggéey yow nga ñew amu ben qualification lu yom nga am liggéey amulo fi mbokk amu fi nga nekk bu ko défé nga nekk ci bëdd bi
da nga amna problème ci daara di wante amna problème itam ci djaboti
amna problème
donc ak yena say donc problème moy donc nit ni ay miskin lañu ba dolo nañu amuñu xaliss donc lu mota xali bu ñu sani ñu dem wante ndax amul ñeneen djabot itam fu xali amna ñu ay problème ndax bëggu ñu leen wante borom kër bu seyé benen digeen wala
de bu ñu fofu la doon bëgg ñew moy yi nga xamni li cause yi nga xamni mom moy tax xali ji daw wax nañu légui waxu daara yi wax nañ ci yenn famille yu pauvre yi waye def ci am ñen ñu amna benen fan moy wajur yo xamni dañu tass manam dañu sey ba pare ñu tass tass nañu fekkon nañu am ben wala ñaari dom xalé bi xamatul fu muy nek xeyna yobbu nañ ko ci papa ji amna jabar amna benen jabar jabar bobu mënatu ko yor wala papa ji bobu mënul yor gi ñu dax ko mu dem ci yaay ji dem fekk na yaay ji tamit musayat ak benen jëkkeer joju gënal nako mu nek ak yaay ji way gënal nako mu nek ak yaay ji ak dom bi nga xamni jiru ko bu ko defé xalé bi mi ngi ci kër gi wayé du sentir bopom ci kër gi donc finalement mënul nek ci papa ji mënul nek ci yaay ji bu ko defé
amatul benn bërepp
mu nek mu genn dem nek ci mbedd benen fan ni moy yenn njabot yi nga xamni wajuri amuñu nekkine bu rafet manam dañuy nekk di xullo di xex wala ben ni ngay waxe borom keur yi dekk di door seni jawan xale bi nekk ci keur gi nekk ci bir keur gi di gis ni papa ji mi ngi sonal yaay ji munu ci dara munu
day xale la munu ci dara
munu day ñew jël défendre yaay ji ndegum nak munul té munul taxaw bëss bu nekk di gis ñuy sonal yaay
du ko munul ko nangoo da nga daw
mu genn dem nekk ci mbeddi mo koy gëna donc bari na ay fan yo wax ay cause yo xamni moy tax xale yi genn ci mbeddi bi dem nekk ci genn ci keur gi dem nekk ci
OK donc légui ak xalé yi donc yenn war gen né bu djék bi ni ngén dem ci mbéd mi hein dina ni ngén sét bu baax bu xam fuñu nek fuñu fanan après ñu dem fofu di waxtan ak ñom xam sëni xalaat xam sëni soxla ñu gagner sen confiance dal ak après bu ñu len wolu da nga commencé war donc bésu mercredi ni ngén len invité ñu
ñëw ci kër gi waaw en fait bala mo ñëw ci ci bi dal lumay bëgg wax rek moy xalé bi nga xamni mom dafa daw ci dara ba mu daw ci kër gi ba mu daw fenen pour ñëw ci mbéd bi bu ñëk bu ñëw ci mbéd bi xalaatulon xamul lan mo koy xaar ci mbéd mi bu ko défé bu fa aggé ñim fay fekk ño xamni ño gëna yagg ñom dem nañu ba légui dañu dem ba manam dañu andursi sen dañu dem ba sen nekkine dafa dëgeer bu baax ci mbéd mi ñom ño koy accueillir bu ko défé buñ ko accueillir
waaw
dañ koy jangal dundinu mbéd bi té comme que
donc du xalé la ñu ko bëgg def ko ndé amna ay chef de bande amna ay
justement ñom ñu leen jël mu ñu jël nak benen nuñ koy waxé formation moy tambali fofu non moy lan njit bi moko yor chef de gang la donc xalé bi ñoo nekk ci fan yu ñëk yi xeyna mëna nekk noon fo nekk mi ngi ci jamm waye lepp lu mu fa lek lu mu fa naan lim fa ki yoy noon dafa ji lo xamni fruit wu ligéyu ñeneen la su mëne ligéy moy bu nekké dañ lek la xeyna nit ku mo dem sacc ñu am xaaliss ñu jënd dara ñu lek seen biir wala yu dem légui nak yow ndëgëm ñëw nga da nga wara ligéy ligéy bu moy lan nga dem and ak ñi sacc ne and ak ñom dem
indi nonu la ñu jang
sacc nak nga gis ñeneen ñi commencé di jël ci sen client ak yoy non yow aussi il faut que nga jël ci bu ñëk dañ lay commencé yoni après ngay ñu commencé la jox ngay commencé ak no bañ mëno bañ continuellement
donc le nonu la ñu dugg ci affaire say say
justement
di nan jamba
ñoon lañ lay former ba finalement lu ngay gëna yag ci mbedd nak ngay gëna mokal te nu ngay gëna mokal day nek da ngay gëna nek un danger ci population légui nak bon xeyna mëna continuer ñun buñ lay waxtane ak ñom ba paré lañuy ni inviter
voilà
pour ñu ñëw
ak dinañu nangu ñew ci sen cœur
waaw fekk na confiance bi nek
waaw donc bu diko bi moy am confiance da
waaw ñom sax ñun dañuy wax centre nazaire waye ñom xam nga luñuy wax ñom dañuy tuddé centre bi centre alarba ndax lan alarba bu nek ñom ci lañuy ñew
ok
ci centre bi bo len lajon tay ñom xamuñu centre nazaire xamuñu apf
waaw
ñom fo nga wax len centre alarba
xalé yi nonu na
dañ waaw ñom lolu lañuy wax
ok
légi nak xagn na buñ fa aggé
ak sen centre fu mu nek
centre bi mi ngi nek ci Grand Yoff quartier Léona villa numéro 24
waaw
fofu la nek
ak lan ngeen di def donc buñ ñu ñëwé ci bassu alarba bobu lan ngeen di def ak xalé yi
luñ wa def bu alarba bari na lo donc buñu accé duñu ñëk moy ñu jël leen inscrire leen kenn par kenn ñoy dugg ci centre bi buñu dugg sé dañuy jubal ku nek dem jël sa ndekki
wa
ngeen dekk
wante buñu dugg duñu ñu ak sen paka ak sen
cigarette
yalla wala bi
buñu jëk ba
amene problème mu xaaliss wala ñen problème million
buñu jëk ba dañ nañ indi yu nonu waye legi ci inscription bobu nonu bo ñewé bañ jël sa tour jël sa fi nga dekk fan nga joggé say wajur fuñu dekk ak yoy dañ lay laaj lan nga indi lan nga indi bobu non moy lepp lu nga yor ci sa poste
ok
lepp nga indi nga tek ci kaw taw
bu
defé mu dé xaaliss boudé at lim mën ta nek dañ koy récupérer
ba ñu baña xex
baña dañ koy récupérer ñu jël ko denc ko
OK
pour ne pas que buñu duggé mu am luñu yobay lo xamni dina tax ñom buñ fa xulowé wala buñu ké ñu gañanté koku ci benn fan la benen fan bi dem nañ ba légui toll nañ fo xamni dañ leen yu téré ñu indi ci centre bi yenn somi manam yenn xaaliss yu bëri parce que mën na nek xaaliss bo xamni xejna dañ ko fruit vol la luñu jëndé donc dañ leen né carrément yeen ñaan xam waye xaaliss bu mu dépassé témèr ndax luñu dañuy japp ni xejna yeen say fuñu joggé day sori dañuy soxla luñuy pass wala luñuy kéké
motax
ben fan bi légui bu ñëk ba lañ dañ ñëw difa indalé ay bouteille du lien ak ay morceau ak wala ay pack ak wala yéme non légui téré nañ lan ko légui bu ñu ñëw ci centre bi dañuy fexé ba duñu gains duñu indi luy ndrok 15 moy ki wudul yaay
donc am ngeen ay commandement ay
yegleene ni ngeen ko topé bo xamni charte bo xamni moy tax légui ñom xam nañ ko bu baax ba taxna ba légui amatuñu problème bari ci côté
bobu OK donc li nga xam nañu ko né
xam nañu baax
xam nañu ko bëgg ñu wa nga top règlement ou carte
boko fa deful rek dañ lay génné
OK
légui nak bu ñu
dugg donc sen règlement ngeen waar né donc bul 15
do 15
do 15
do fa indi xaaliss bu upp témèr
waaw
do fa indi lo xamni dafa dangereux manam ay pack wala ay lo xamni dañu mëna gañaté
waaw
do fa nek do cigarette aussi do ko fa indi lay truc yamba jaru mel non amu ci dara do ko
donc nonu nak menen yu baye ci habitude yoyu yoyu bonda
en tout cas ñun actuellement parvenir nañu ba alarba yi
waaw
ñom buñ fay ñew
yoyu
nonu duñ ko fa indi
Mhm
ndax ko fa indi ñom seen bop sa ñom ñoy bolé eh ki def na ni ki def na lé bu ko défé ñu génné koku du ñew du dugg ci centre bi
OK donc ak Khalim ñu no dina ñu yaranté ci seen digante
ñu lé danté légui ñom xam nañ ni centre bi dal li ak li ak li ak li la dañuy bañ
OK
légui ñom buñ fa waré ñew duñu day tax ba yeen say sax buñu bëgg ñew ci centre bi buñu yéwo ci suba duñu gess duñu jël duñu
OK
ndax té xamnañu bo fa accès bo xéñé diñan rek dañ lay
wa
dañ lay dax
duñu la dang nangu dal
wa
bo après xalé buñu dugg leen gën di def ak ñom na
ci donc ma ngi don wax sank buñu dugg sé
wa
dañuy jubal ñu jox leen seen ndekki ñu jëlé seen ndekki
wa
ñu bay leen ñu tam benen liste bo xamne dañ koy ubbi pour ñu leen wo kenn par kenn ñu dem sangu ci donc ñi dem sangu ñen ñi nga xamni
donc yena say simbe de mbi amul ñun dox
ñu sangu bu ba day metti duñu gaaw mëna am luñu sango donc ci lañuy profiter indalé seen yéré yo xamni dañ koy bëgg foot donc buñu sango ci lañuy jaaralé ñu foot seen yéré
OK
donc buñu foté ba paré ñew fekk ci grand groupe bi
OK
légui grand groupe bi instant bobu non day fekk ñu préparer ben thème bo xamni ci lañuy waxtaan moy sensibilisation bi
OK
donc ñu def sensibilisation bi tant bobu tamit ñi nga xamni sangu nañu ba paré
xali dinañu leen di déglu
waaw ci bir centre mom ci lañu gëna am jot waxtaan ak ñom ñu def ak ñom ay question réponse ñu déglu pour mëna waxtaan ak ñom ci sensibilisation
donc am ngeen xam ngeen nakane ngeen wara def ak ngeen ben pédagogie dal
pour waxtaan ak xali ba fofu re ñu ci gëreem yalla ndax ci centre bi fofu non buñ fa accès ñun am nañu nuñ koy waxé man ba buñu wax ak ñom ñu dégg ñu dëgg ñu ak nu mu metti ci biti ci centre bi mom dëgg buñu waxé
ñun
dañuy dégglu légui buñu jëlé ben thème buñuy sensibiliser thème bobu bon day am kenn ci ñun ko xamni mo koy développer ci même moment bi ñi nga xamni dañoo ñëw am ay gom wala am ay gañ wala ñu fébar fekk na infirmerie bi mu ubbeeku donc ñuy def tam benen liste bo fay am tamit
donc am ngeen ay garab
ñu am ay garab pour ñepp ñi bëgg faju ñu faju lepp fièvre bo mëna ki rek fofu lañuy ki ñu faju fofu légui buñu paré sensibilisation bi faj bi mi ngi continuer ci lañ leen di tégal indi ubbil leen indi leen télé bi ñu tégal leen soit mo xam théâtre la mo xam film ak yoy légi temps bobu nak ñu nek ci stand film ba ñuy théâtre amon na ño xamni xeyna tassé won nañu ak ñom ci mardi bi wala ñew nañu ci mercredi bi ba paré bëgg ñu waxtaan ak ñom waxtaan ak ñun ci seen problème deug
donc ngeen waxtaan ñen ñep ensemble la yina say ngeen nañ jël kenn par kenn
waaw donc bu ñëk yi moy sensibilisation de manière générale légi waxtaan kenn par kenn bi ku ñom ñokay bëgg manam kenn ci ñom mooy ni ah bëgg na ñew waxtaan ak yow bu ko défé nga yobou ko ci bureau bi
ngeen ci
wéte parce que luñuy woyé écoute approfondie ci lañuy waxtaan nak ci nit ki yow sa bop dam moy sa problème deug nga wax ñu sa problème ñu xélal la waxtaan ak yow légui bu nekké nak am nañu ay solution ci sa problème manam nga bëgg genn ci mbéd mi bëgg ñibi ñu waxtaan ak yow xam fan nga dëkk xam naka lañu wara mëna def pour mëna la dimbalé nga ñibi bu ko défé ñu la ah waaw jël nañu sa li nga bëgg yépp ñun li nga wax yépp nañ ci xalaataat parce que mënuñu nga ñëw tay rek wax rek ñu né waaw bax nañ lay régler ce problème parce que yeen say day am ño xam dañuy ñëw wax té luñuy wax manam dëggul ci ñom mu nekk ay fenn wala mu nekk ay naxé légui bu ñu suñu stratégie moy do ñëw tay rek ñu wax leen ñu défar ce problème tay dañ lay wax d'accord waaw nañ ci xalaat invité wal da nga ñëw ci benen alarba légui entre-temps ñun daf ñi may possibilité en équipe ñu waxtaan ñu nak suñu njiti ñu waxtaan ci entre équipe wax ni ah xalé bi dañ ñëw na fi li ak li ak li ak li la wax légui lan lañ ci xalaat équipe bi yépp ku nekk wax xalaatam ñu trouver ben solution bu ko défé bu ñëwé andar bu ci top ñu jëma ñëk xol est-ce que li mu dem wax mi ngi ci mom bu nekké deguna ñu jëma nak tek solution bi Les solutions, il y en a de façon, ça dépend.
Ok, Khali, la nounio, ti semaine bounek, ou en de nounio benayon après nounem.
Ouais, nous sommes chaque semaine de nounio. Ouais, on a un peu de
comme ça, khamgen len boubach, mengen len yed boubach,
boubach, boubach. Les gens qui ont parlé écoute binon, parlé, film bi, c'est un film qui est fait. Si vous avez un film, vous pouvez vous faire. Ndax ci centre lañu lañu agné waye bala agn ñi nga xamné dañu ñëwté amuñu yéré yéré yu baax wala sen da amuñu dal yu baax ak yoy dañuy
wéccu
sen yéré changer yéré wala ñu jox leen ay dañen dal
donc mën nañu faute mën nañu sango diot nañu garab ak yéré ak lek
ñu agn
mais surtout le gëna mana def na moy waxtan ak ñoom yé de len nak waxtan ñun ñëpp ensemble ak conseil di ken par ken etam
la lolu mo upp lu ñuy wax ak ñoom dañ leen ne carrément fi lepp lu gën fi am muy ci fajj muy ci lek muy ci nan ba yéré wala dal ñun lolu upp lu ñu solo lu ñu uppal solo moy waxtan bu ñuy def ak yeen waxtan bo xamni bu ñu sañon ngeen diko déglu muy def sen xol sen xel ngeen ci xalaat pour après ngeen mëna déllu ci waat pour mëna d'accord génn ci mbéd mi pour mëna ñibi ñun loolu mo ñu uppal solo légui du ñaax day am ci ñom ñen ñen ñuy ñew ñew waxtaan né ah mel ci waxtaan bu ngeen ma défal kérok ah fokk na dal sama xel ki na bëgg na ñu waxtaan pour ma ñibi
ok donc jëddu jëf pour sen ligay nak vraiment sen ligay amna mana trop defena men ngeen dimbali xalé bu baax baax sax donc dinañu continuer sunu waxtaan wante lañu no pas le tout lañu déglu ben
oui merci.
Donc là, nous continuons sur nos émissions, Rivard ou Église catholique. Et là, nous avons le noir qui français, les enfants de la rue. Donc, Khalid, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Donc, moi, Raoul Cabo. Afin de nous expliquer, l'outard, Khalid, nous baille son diabote, baille son duc, baille son dara, nous sommes tous les deux. Ci mbedemi ak bu ñu ñu ci mbedemi amna ay chef de bande amna ay ninden dina leen di duggal ci affaire wu say say la donc la ñu expliquer le nuit d'ep waxtan ak ñoom ba ñu am sen confiance ba xalé ñu olu leen ñu top leen ñu ñu ci bes mercredi ci sen centre donc xalé men na ñu donc semaine bu nek alarba bu nek di sango di faute on est surtout di wax ak éducateur yi ben ngeen len meuna yedd ne yokul sen dole dimbali len isotante xel wante bon après xalé yi dina ñu délo ci ci mbeddmi donc dina leen bay ñu ñobel à l'arba après ni ngeen ko bay wala ni ngeen ko leen suivre touti wala amna ay xalé ngeen leen di duggal ci ben centre nak ngeen di def tay ci affaire ou suivi dal
wa en fait comme ñu wax xalé yi buñ fa ñëwé donc jot na wax lim yépp yi nga xamni mom lañuy def ci centre bi ba buñu añé ba paré ba ñibi légui ndëgëm nak ñom parce que buñ fa ñëw yeen say da fay xawa bari yeen say ñu nekk ci limu ay fanwer wala mu passé fanwer nekk ay ñeent fuku wala bu bari nekk ay juroom fuki nit ak yoy mercredi donc buñu paré buñu añé ba paré ñu ci upp dañ leen di bay ñu dem waye amon na ci da ci am ci ñom ño xamni jot nañu waxtaan
waa
lañu jotta waxtan ño xamni dem nañu ba ñom paré nañu pour génn ci mbéddi bëgg nañu ñibi seeni kër ñom bu ko défé duñ la ci ñoo ñu non duñ leen bay ñu dem dañ leen def ñu xaar bu ko défé ñi wara dem yépp ñu dem ñom ñu jéma xol ñu def ak ñom
ci lu ci op yeen den ngeen bëgg moy xalé ñu délo ci seen jabot
waaw ñun suñu objectif suñu ci ligéy buñ ko tënké moy ñu jëgé ci mbéddi mi ñibi seeni kër am ci luñu nekk pour mëna tékki ëlëk
ok
légi ñi nga xamni ñom lañu waxal bañu paré pour ñibi dañ lay xarlo bu ko défé buñu waxtané ci équipe buñu wër ñu ni ki paré na pour ñibi donc jël nañ solution pour ki ko ndëgam mënu ñu jék jék ré jël rek yobul la nonu ci bëss bi dañuy préparer sa ñibi bu ko défé dañ lay jël yobul la ci ben centre parce que dafa am tamit yenen centre yo xamni suñu partenaire lañu ñun ak ñom dañuy liggéey
donc ben ñu jaaru touti ñu changer sen
justement
sen dorine
parce que centre yoy ndëgam suñu partenaire lañu ñun suñu centre nekul centre bo xamni da fay accueillir ay xalé ba paré ñu nekk fa dëkk fa amna ñenen centre yo xamni nak ñom yoy lañuy def dañ leen di jël ñu téyé leen fa jëm leen jëma def pour ñu mëna changer touti sen habitude lay ci centre yo lañ leen di yobbu ba bu ci buñu gëna jégué moy centre spare spare donc mom moñu gëna jégué mi ngi nek fofu grand yof
ok
fofu lañu upp luñu
yobbu Augustin Mustafini yow expliquer ñu ñu def
waaw donc mom lañuy denk yenn xalé yi buñ fa nekké xalé bi mën na fa commencer tambali jang
ok
dund manam nek ci kër
ñu soppé ko nang
giir bobu ñukoy bayyi fofu ci kër gi ci centre bi ci lañuy préparer parce que waxtaan nañu ak mom bañu wax ñu mu wax ñu fuñu dëkk fu mu dëkk wax ñu problème ñun nak dañuy préparer pour dem defi luñuy wax médiation dem séti wa kërëm fu ñu dëkk
c'est ça donc ni ngeen préparer xalé yi ci biir centre bi wante wa ngeen préparer sen diabot itam sen wadiou ñu agali lan état
wa ko bu ko défé ñun dem xalé bi wax nañu histoiream dañuy dem tam dégglu wajurum xam wajur bi tamit lum wax ndax xey yeen say xalé yi dañuy expliquer lo xamni nekul deug wala ñi wax lo xamni benn parti bi moy deug benen parti bi nekul deug buñu démé nak ci wajur bi pour médiation bi
donc ñi ngeen dem ba ci sen deuk
fofu mu mënte deuk
di waxtan ak sen wajur
mu mënte deuk li ñi dem ba fofu gis wajur bi
dafa jafé dé
waaw yombul gis ak wajur bi né ko ah ñun dé gis nañu ak sa dom mi ngi ci bërepp sangam li ak li lañu wax ñu deglu la légi wajur bu waxé ñun tam xamna ñu xalé bi lu mu wax dégg nañ li wajur bu wax bu nekké yépp fa mengo ci lañuy jaar waxtaan ak wajur bi né ko ah waaw dëgg la wayé sa dom la ci mu nekkul plaçom ci mu nekkul fu baax lu ñu gënal moy mu ñibi ci té mom sax paré na pour ñibi ci ñu waxtaan ak wajur bi ba wajur bi d'accord bu ko défé ñun ñu déllu ci waat ba fi ñu nekk fi Dakar jël xalé bi yobbu
ko ngeen jël xalé bi ngeen yeen ci sen bob ngeen ko yobbu
andak mom
ngeen ko yonil ni rek ko xaliss mu
ci garab bi day yobbu torop dede dañ ko jël fu mu meunte dekk nak ki mujj kuma yobbu mi ngi dekk Kaolack fele ne Dingiray mom la mujj yobbu li yobbu ba mu ag ci ay wajurum
waaw
denk wajurum waxtan nak encore ak wajurum sensibiliser wajuri ci danger yu xalé bi nekké won fi ci mbedd bi pour ñu mëna def luñu mëna pour xalé bi dess ci mbéd bi légui xalé bu dem day yobale luñuy wax dañuy parce que wax nañu lam moy projet de vie yum nekul dañ lay yobbu sa kër nak balafa ndax bo ñibé sa kër
am na ñu dem ngeen waxtan ak mom xam luñu bëgg def
mu préparer adunaam waaw kagn wax ñu luñu bëgg yeen say mëna ñu dafa bëgg jang yeen say wax ñu dafa bëgg jang métier wala dafa bëgg dem école ça dépend ñu waxtan ci ak wajuri and ak wajuri jema xol fan lañ ko wara mëna duggal bu nekké métier wala bu nekké école ba nga xamni wër nañu fofu baxna bu ko defé ah ñu denk ko wajuri ba paré ñu ñibi ci waye téwul dañuy jël numéro yi téléphone yi jël adresse ak yoy bu ko defé
ñu continuer waxtan ak ñom
ñu mëna di waxtan ak ñom li mëna xam luñu ki pour xalé bi mëna dess ci wati wajurum ba paré di def limu bëgg mo xam ndax jang la mo xam ndax ndax métier la lolu moy ci fannu buñ leen yobué ñu ñibi ak suivi yo xamni mom lañuy def yeen say dañuy woté yeen say ñu jog dem fekki ko fu fekki fuñ nek fu nek nak yobbu nañ am nañ ñi yobbu Touba ñen ñi Djourbel ñen ñi Kaolack côté Saloum bi nonu ñen ñi Casamance Kolda ba ci Guinée Sénégal Guinée Conakry ba ci Guinée Conakry Guinée Bissau
ba ci Guinée Conakry
Mali sax yobbu nañ fa ay xalé fu nek ñu yobbu leen pour ñu gi
OK donc légué donc xalé délon nañu ñu ngi ci Seigne Diabote wone ni ngeen continuer cette
waaw sa ñu ko mëne rek dañuy fekk ci ñeu set ci ño xamni ñom lañuy yobbu pour ben fan ben côté bi dañuy xol est ce que luñu waxanté won ak wajuri ñu koy def est ce que xalé bi tam luñu waxanté won ak mom ndax mu ngi koy def bu amé tamit ay difficulté wala yenn torof ñu waxtaan ci ak xalé bi waxtaan ci ak wajuri ndax lepp rek xalé bi baña mëna gennat ci kër gi bala mu ñëwaat ci en tout cas ci mbéd
mom lañu donc man defena né Seigne Ligaye amna mana trop ni ngeen ligéy bu baaxa baax sax wante ma da mon da may xalat né am nga nay problème itam am nga nay jafé
am na jafé soxla jafé yi may ñëkke sax moy jafé yu xalé yi am ba paré ci mbéd bi ci yoy lañu
lolu mo mo gëna jafé
non yi ñëkke yi moy ñom yi jankontel ci mbéd bi ndax bari na trop yu ci upp ki nak moy nuñ koy waxé yenn manam xalé yi ñu ndaw yi nga xamni dañuy nekk ak ñu leen mag di fana nak ñom ci goudi ñu leen ni teuddé manam ñu leen
di
abuser
c'est ça leen di profiter di diel leen ak doole ci sen banner bob
da waaw bu mo ci gëna mag té mo ci gëna laqatu manam kenn duko wax ci kaw kenn duko gis waye xalé yi dafa bari ñukoy nuñ koy dundé ci ben fan bi moy xalé nga da nga nek ñu lay upp doole ñu lay jaay doole manam dañ lay door jaal upp le doole jël sa alal ba paré newal la doole yoy ci jafé yi la yenen jafé yi moy sumu jëlé ci temps bu ñu nek ni sedd bi
ante nak ngeen di def ak problème bobu na më nga ci def dara
wala wa en fait lima bëgg wax ni moy fi may waxé moy wajuri ñu xam yenen jafé la xalé yi di rencontre bu paré
comme ça ñu baye la
ñu bañ lañ baye donc fan bobu moy wax ci abus sexuel bi benn bi ñu xalé yu ndaw yi magi di len jaay doole ba di len door di len neewal doole nangu sen alal ba di len def lo xamni xalé yi neexu len manam yow ya ko upp doole ya ko mag nga koy utiliser xalé bu deme yelwane yow lay yelwanal bu deme satchi yow lay satchal bu indiwe yow ya koy jeriño mom bu ci amé xéne lu ndaw la ci am ci goudi bu nekké sédd bi nini yeen say duñu am fu ñuy teud wala bu ñuy teud duñu teud fu baax sédd bi da len sonal ndax yeereñu sol nekul sé yeereñu ki té fu ñuy teud fu upp fu ñuy teud moy fi nga xamni fa la jaay kat yi bayyi sen di jaay ci bëcëk bu goudé bu ñu démé xalé ñew teud légui yeen jaay kat yi bu ñu fajaro ñew fek len fofu non dañ leni dak dur len acci jugul len fofu non bu ko defee ñu jog daw benen difficulté moy Dakar lañu nek policier dañ fi nek rafle de fo beuri
OK donc policier au lieu que ñu dimbali len dina len di sonal ñun ni
tam policier yi tamit xeyna ci benn fan sen liguey lañuy def fu len fek fo xamni ki wul la ñew ramass len bu ko defee ñu ramass len yobul len tej xalé yi ñu nek fa ap dir
ak ina say ñu jugel dor len
dor ba lañu gennan benen problème moy yenn fan ñu nek dafa di fan yo xamni dafa ay mbarit la maran da am ay salté xalé yi dañ fay jankwanté ay fièvre yo xamni fièvre yu métti la ay ñu mel comme choléra bi mel comme tuberculose bi
wala
waaw fièvre ba paré tank ma ngi don wax légui abus sexuel yi côté bobu mën nañ ci am des MST moy fièvre sey xamni xalé yi mën nañ ko am bari na manam difficulté buñ ko waré lim fi dafa bari torom ba taxna wajur bu yor domam limu mën mo nako mëna def pour xalem baña joggé ci kër gi den ci mbéd mi ndax ñum fay jankontel dafa bari torom donc c'était ben parenthèse mo do ubi rek pour wax difficulté yo xamni mom la xalé yi di rencontrer ci mbéd ba paré
wone par exemple bu gisé ben xalé bu commencé tour dina ñamba naka ngeen di def
wa ñun luñu mëna def rek moy wola waxtan ak yow xamal la li nga
surtout waxtan ni
yedd waxtan bi la upp li ñuy def waxtan ak yow xamal la li nga nekk ni fogg nga ni yaang ci deug waye yaang jum nga xale bu ndaw nga li ngay def dalay gañ war nga ko war mëna bayyi dem delu sa njabot ndax fi nga nekk ni yaang fi nekk waye sa njabot sa wajur fu ñu nekk ne ñi ngi ci problème ndax sen xol du tok sen xel du dal parce que xamuñu fi nga né ci tu yaay dañuy sonu trop 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 man damay tok nit woma né ma ki moma jox sa numéro né ma yow ci li ngay liggéey may laaj sama xalé sama dom mo reer xawma ndax mën nga mako gissal ah do ci mën dara xalé yi buñu nekk ci mbéd bi lu ñëk lu ñuy def moy dañuy changer sen tour donc yow sa dom am jur nga ko tudé nga ko Ibrahima yow nga woma né ma Ibrahima ngay sét fekk Ibrahima bobu ci mbéd bi kenn xamul Ibrahima benen tour la am donc lu ñuy def moy ah né ah yoonu ñu photo Mm-hmm. buñu gisé photo bi bu ko yalla défé ñu jëm
xam ñu ngi gis ko en tout cas nak ngay wax ken mënul forcer xali ak même morom mu changer dal nit ku nek wana changer dang wa nga ko yedd mo mi tam xam
xam bopam mu
bëgg def dal xam bopam dal
légui ci lool moy parenthèse mo ubbi légui ñom ci sen ki légui benen fan moy fi ma laaj légui di wax ñun difficulté yo xamni ñun mom lañuy rencontrer wa côté bobu tamit xawna ñu mënu mel amul difficulté amna bu bari amna difficulté benn moy kon ñu wax ñun duñ la forcer
wa
dañuy waxtaan ak yow légui yeen sa dañuy
dem yeena sa ñu nango yeena sa
wa mu fofu lay bëgg waxe bari na ci ño xamni deug deug yag nañ ci benn bi torop ay 9 ans ñi 10 ans ñi 7 ans ñi liñuy dëkk ci wax ak ñom mais ba tay seen xel mënagul déllu ci pour mëna ki da nga xol sa xol day nakari nga xamni ki mi ngi son mi ngi sank mi ngi yak bopam mais mënoko forcer da ngay wax donc difficulté yu bari pour mën ko convaincre ndax mu mëna d'accord pour genn ñim ben benen côté bi tamit moy yenn xalé yo xamni da ngay waxtaan ak ñom ñu wax la seen problème nga xamni ki li moy problème am yow amom sañ wala amo dole problème parce que problème bi waaw parce que yeen say problème bi day nek problème bo xamni c'est familial yow yaangi sa kër nga néma carrément man dé li tax ma joggé suñu kër dama gis ni sama papa bëss bu nek day door sama yaay té mënumako sétan motax ma daw mënoko forcer né ko ñibil ci kër gi té nga mooril ni papa ñu dé ko légui nak nga mënu def pour que papa ji bayyi door yaay ji ba xalé bi gis ni lolu amatul mu mëna déllu ci difficulté la bo xamni ñun xamu ma num koy réglé koku ben la ben yenen difficulté moy yeen say mu nek ay parents yo xamné dañoo divorcé papa ji ak yaay ji nekatuñu
donc xali amatul jabot dal papa mu ci ben bor yaay ci benen bor
do xamné rek man mënuma ñew naan papa ji ak yaay ji ak nek ñew leen nekkat ndax seen dom mëna delu ci dang koy gis may doko mu réglé benen problème la xamono def yenen difficulté yi moy xali yi nga xamni dañu nek ci mbedd bi té xamatuñu seen wajur fuñu nek ndax dañu yag ci mbedd bi xamatuñu wajur fa lañ nek amuñu numéro téléphone amuñu fenn fo xamni fa lañ luñu mëna séti seen wajur ñi ngi fi bëgg nañu genn waye xamuñu fuñu jëm koku dañ koy day nek wax la problème do xam noy def donc bari na difficulté yi bari na motax it yeen say ah ñun luñuy def rek moy jëm ak waxtaan ak ñom nekké deug 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 nga bu baax pour genn buñ la mëne téggum ci benn centre nga jang fa métier nek gum fa en attendant ñu am solution ah ñu def ko sino tamit ñu xol tamit ne la ah waaw gorgol ñu yedd rek xol ñu def ndax nga mëna bayyi
ok mon ak jël jëf li ngi comprendre nañu bu baax nak ngeen ligéyé ak yan problème ngeen am en tout cas ngi len di gërëm ñu ngi len di encourager ñu ngi len di ñaanal itam yalla mu dimbali len ci seen ligéy dans seen ligéy da amna mana trop wande dafa jafé dal
waaw yombul
ok donc ni ne continuer sunu waxtan wande lañu déglu ben woy yenangi de continuer de glou émission église catholique xibari église catholique tay lañu waxtan problème xalé ñu nek ci mbéd mi ñu wax ci wolof ay fakhman donc ak di ñu ci waxtan ak ben éducateur bo tout de donc Raoul Cabot. Donc Raoul dafa ñu expliquer bu bar naka lañu liggéey yane problème ñanu am yane solution lañu am itam surtout waxtan ak xalé ben you all len yed len and you am confiance dal wante comme desna tout dit dot legi Raoul mangan ñu dior ben wala ñi ar exemple ou xalé len gen de fond ñu ñu réussir ñu changer sen aduna ñu sopeko dal ñu commencer dund bu bes
wa exemple mom brine wa comme nga wax nañ ko teunk bu ci gëna gatt moy ben bëss la and ak mam kumba moy sœur santina ñu dem def ji dem def ben ben
donc amna ay sœur ñu
ligay wa yo xamna ñu ñoy ligay mu jek jek mu am ben téléphone bi mu sonné mu déglu né kokal la niki di wax mu ne ko waw kokal la ki mu nan ko man la légui mam kumba faccé na kan la ndik di xalé bi dafa ji kenn ko xamni yag na bu ko mam kumba dimbali won ba yobbu ko mu ñibi mu jotté ñibi mu dem nek ni ngi waxe ñu rangager ko dans l'armée mu nek ci armée bi ba ci bir armée bi yalla def mom mu def jang ba mujjé nek pilote ba
ak pilote ci aviation
waaw bu muy woté ci limu wax mi ngi won Maroc waye dafa dem xol ay kayitam ni rek jek jek gis numéro bi mu fatelliku rek mu wosé bi mu koy remercier diko gëreum nan ko man le may diw biñ ñu kissé dafa yag fu nek ni ma ngi lay gëreum man légui pilote la avion la nek ma ngi Maroc di ligéy kon militaire koku ben la ben exemple bi moy yagul amna ci xalé yi kenn ko xam bi dañ ko yob muñi bi mi ngi Touba mom ci bëgg bëggum mo nekkon def couture buñ ko kiyé ah ñu bayiko mu nek ci kër gi gor gor lu gum ki lañ ko utal ben machine jox ko mu nek ak benen xaritom bo xamni day ñew ñu ubbi seen ben atelier fu mu nek ni ñi ngi ñew
nañu liggéey couture ba légui
dem nañu ba sétiko bu yagul dem sétiko ci atelier tabaski bi passé ñu gis mi ngi liggéey benen bi moy ki nga xamni man moma gëna ki sama xol ndaxte dem li ko xamni man mom la jëk yobbu mu ñibi bu ma commencé liggéey bi mom yobbu nañ ko mi ngi dëkk Touba Darou Moussi ba fu mu nek ni papa ji modou la moy ñi dem Italie dem ak ñëwaat xalé bi légui actuellement mi ngi Italie ak papam mi ngi fofu yalla
papa
mi ngi liggéey fofu non bari na exemple bari
na jere jeuf yalla
gërëm yalla rek
non la ni ay exemple rek ndax xamna ni mëna ñu waxtan ba ci bir guddi wante amu ñu ñëp dal
bari na lool
parce que des natouté donc naka la ñu wax sen liggéey vraiment amna mana trop dingen koy def bu baax wante donc yo Raoul nga tous deux donc chrétien nga donc naka nga gis lu batum yalla wax ci sen liggéey li ngeen di def ndax dafa len jox ay xalat yu baax ndax sen liggéey dafa bëgg ak lu yalla bëgg daal liggéeyu yalla la wala sen liggéeyu bop rek
bu nekkon suñu liggéey bop mom luñ fi def yëpp luñ ko mën ndax yalla rek moñu wara mëna may moñu mëna may doole katan mën ak xolu mëna jégé ci xalé yi ci sen metti sen difficulté ba mën ak katanu yalla jappalé len ñu mëna am lu ñu am kon yalla mom rek mom lañu wara mëna gëreum donc mom mo né bayi len xalé yi ñu ñëw ci man
waaw non lu ci batum yalla la
né batum yalla bu len japp bayi len ñu ñëw ndax bobu la yalla mëna lay mag yo xam nañu fogon xalé yi yalla ki wu len fekk yalla ci ñu mu gëna bëgg xalé ci la bok xalé ci la bok donc ñun ci loolu lañuy jëm wëy jëm fekk xalé yi xam ban torof lañu am mëna len xol luñu mëna def pour jappal len ndax ñu mëna genn ci gibi té man manam sama xol fu muy gëna limu gëna sét mbëgël mu ci gëna ki moy yalla mu mayé katan mu mëna fekk ci len am ci ciofel am ci ni ngi koy waxe mbékté mëna waxtaan ak ñom ba ñom ci ñom dëgg dëgg yalla mayna ma suma waxé ci ñom ñenn ñi manam dañ may dëggal ba yalla daf may ñu mëna ñenn ñi am changement de comportement ñenn ñu mëna def ci kërëw rebu mom
donc bu mu la deglu bu baax donc wax nga ñaar yef bu jekk bi bo am gëm ci yalla wax nga am gëm ci nit ñi itam
waaw
mo xamni mëna ñu changer dal bo sepp yalla wax nga sepp say morom say wadj
yow mëno sopp yalla bo xamné gissoko ba paré nga bañ sa mbokk bi nga xamné mo nga nekkal donc sopp ciofel bi nga am ci yalla ñu ko mëne woné moy am ciofel ci ki nga nekkal xalé bi nekk sa wét ki nga dëkkal ki nga xam
waaw
non nga wara mëna woné sa ciofel ci yalla
ok
yalla gissoko
donc ciofel yu yalla ci sun yu morom lay jaar
da koy jaaral non rek nga mëna def baye nga bëgg dëkk yi gëm na yalla bëgg na yalla té bëggulo ki nga nekkal ah yalla néna
da ngay nax sa bop waaw da ngay nax sa bop ak ku agali ben xalé man
nga agali ndax yesu da fay tiutil bopam jaral ko ci sa mbokk ci sa xalé
naka mo wax yepp lu bax li defal sen monomi même xalé bu touti dal man ngeen
ko defal lool la
wax waaw donc vraiment ñu na nga xala ci saligay vraiment ci ligay yu yalla la bok dal
ah man de lool la japp motax tam ma ci sonu def limu meun
muy
lama gem ni yalla côté bobu lama cëral walla bobu lama jox nema yow ligéyal ma côté bi motax man ma ci
ak ñaaral bi li nga wax ni moy yalla mu jox la doole
waaw ak
doole ak yaakar
ak gem bo xamni mom la wara meuna def ba meuna d'accord parce que yombul
gars
ñu fekk leen ñu drogué manam ñu dem ba metti nga xam lu ñu and ak sen sal nga fekk ci len wara mën len djégé waxtaan ak ñom yeen tay da ngay rencontrer ay danger yo xamni yalla rek mom mo lay ar ba dara du la jot su nekkul yalla mom
ak légui ma du gëna la ndax mbotay yu chrétien yi say morom kadin lañu la dimbali ci ligay bobu wala église bi wala ci kurolu chrétien naka ICB yo ya
wa bon CBI xeyna bon xeyna man djégé wu ma len waxtaanu mak ñom xeyna motax duñ ma ci dimbali ndax man xamu ci xeyna sax xamu ñu man ci lay yëngu waye man ñima bokkal di liggéey ay label lañu ak ay sœur
ok
ñom la bokkal di liggéey ñom sax ñom samay njit lepp lu may def ak ñom la koy waxtaan ñom ñomay xelal ba tax man ma wacc ci mbedd mu liggéey ak ñom
donc ci yeen sen ngandingan joxante doole ak yaaka pour
def waaw ñom la ci bir waxtaan yépp ñom ñomay
ak xalaat yu bax itam
xalaat ñom yeen xel yeen say damay jum ma am ay xalaat yu xam lu ki waxtaan ci ak ñom ñu ne ma ah yi li ngay bëgg def mom mënul nekk baaxul ni ak ni ak ni nga koy defé bu ko defé ma jël ma and ak ñom mëna
donc defé na ni ngeen am ay réunion ni ngeen tassé ensemble pour waxtaan di outil ay solution
ñun xam nga semaine bi xam nga ma do wax sank agali wu ma semaine bi dañuy def mardi bi ak jeudi bi ñu dem fekk lan ci mbedd bi mercredi xalé yi ñew
waye
jeudi bu nekk buñu paré dañuy tok ñu waxtaan ñu évaluer semaine bi lan lañu def ba paré ñu préparer semaine bi di ñew lan lañu wara def
ak ci bi réunion ndax ñen di ngeen ñaanal xali itam ni am ngeen prière wara
wër bu nekk dañ ci am au moins benn messe bo xam mi ci lañuy ki ndax ki ñu jité labé la ki top ci mom sœur la ñun aussi ni sommes des ay engagé lañ donc luñuy def yeb buñ ko teunkul ci yalla dañuy nax suñu bop yalla buñu ngi
donc ni ngal digay ngir yalla
wer bu nek dañuy am ben mess bo xamni dañ koy def
ngir
ngeen ñaan ci yalla mu may ñu doole mais ñaan ci yalla mu may dimbali xalé yi seen xel delu ci wat bañu mëna mëna genn ci mbedd
ok man jeuf kon nag legi dessina tuti fukki minute rak non diorame minute rek ndax bana ñu diexal émission bi yo lo bëgg wax lu gëna mana ci nit ñu déglu dal
ah lu gëna am mana xeyna tay wax yépp sax man japp na lim fi wax yépp amna mana ci lima fogg waaye
lu gëna mana lu ci ëpp solo
moy manam woté bu ñuy def bu jëk ci xalé yi
waaw bu jëk bi ci xalé yi
ngir
bëgg wax ci xalé
yi ngir xamal leen ni ñom
waaw
ak bép tolof buñu mëna am muy ci daara bi muy ci kër gi sen xel warul xalaat bañu wara mëna daw nek ci bédd ndax mbédd mi luñ fa mëna jankumantel comme tolof dafa bari mang koy lim sank di wax ci février ma ngi do wax ay choléra bi MST yi tuberculose bi ak yu bari bi wax ci yenn abus sexuels manam ñi ñuy teudé di wax ci yenn difficulté yo xamni luñu xam fuñuy fanan duñu am fuñuy teud amuy luñu lek manam dafa bari tolof
motax donc di daw ci mbéd mi du yoon
da ak limu metti nañu dess ci kër yi
waaw
appel bobu la def pour xalé benen fan bi moy appel bu moy def ci wajuri
waaw surtout premier wajuri
lim leen meuna limi appel bu leen lancer rek moy ñom ak luñu mënta def nañu xamni placeu xalé ci wetu wajurum la nekul ci mbedd mbedd bi juurul xalé amul benn mbedd bu juur xalé xalé yépp ci kër lañu joggé nañu xamni sen place xalé yi ci sen côté pap ak sen côté yaay la
donc même bu fekkene amuñu xaliss yu bare wonu ñu bay xalé yi
soxla moy ciofel ak affection wu pap ak yaay
loolu mo gëna manana
ni tanti ni pap ji bëgn nako yaay ji bëgn nako bu ko joxul sax xalé bi na sentir loolu rek bari na ci gi appel bu mu jibi moy ci walu manam population bi wa ñi ñuy déglu xamal leen ni xañna liggéey buñ fi def yépp bu soti wé nekul ñun rek ñotax mu soti bari na ci ño xamni ñoo ñuy jappalé
wa
légui jappalé bi nak yeen say mu ñew yeen say aussi day mécc du ñew moy ñi ñuy jappalé ci walu financement
wa
ñen ñi di ñu jox ci walu matériel manam di ñu jox ña xam dundin parce que xalé buñ ñewé kër dañuy lek
ak man defena bu jekk bi même bu fekente ni amuñu xaliss yu bare même bu fekente ni amuñu formation nekuñu animateur wante dinañu gis xalé ci mbëd mi mën nañu waxtan tout di jox len cher frédé yé de len tout
mën na nek ndax ñun liggéey bi dafa bari ñun rek mënuñu ko def amna ga ay centre yu bari yu ci nek waye du doy donc benen appel bi rek moy wax ñi ci ñom ñi ku ci mën mën nañu ñew jégé ci jaarale ko ci père martin mëna ki ak ñom ndax mëna indi sen ndimbal mëna nek ci xaaliss mëna nek ci ay conseil comme mëna nek ci matériel ndax soxla nañ ko yeen say dañuy dem ba tollu ci yeen diir yo xamni manam mën bi du fi nek xeyna bëgg bi da fi nek waye duñu am luñu ki donc luñuy ñaan rek moy kiko mën
waaw ak nak nga wax deug xali wona ñu jeng batum yalla ñu dem ci dara ji wanti wona ñu set ay condition ñu nek fofu dal
non dara mom ga baxul ci ñu ngi waxe bonul
waaw
dara mom bonul xejna yeen sa yeen pédagogie yu yeen maître li jël mom moy metti waye dara kene musul wax dara dafa ji lo xamne day jang sen diine
jang ko xam sa dine condition lañu wara changer
wow pédagogie bi mom la fogni mon lañu waram la changer wañi dori wañi luñu leni sas
ak
wañi yenn ki xejna buñ ko defé xejna mu am ñen ñu xamni ñu gëna yag ci daara ndax mëna jang sen dine
ak më gëna bax xalé ñu tok ci sen jabot per dem jang ci daara ou dëkk bi au lieu que ñu dem fu soré
wow
dem du len di topato
day am yenn xalé xam non lañuy wax dañ ni man bañuma nek ci daara waye gënal na mo nek ci daara bo xam mi ngi sama wétu kër ko defé damay xey ma dem jangi mu wacc ñew ci kër gi su mu ngone ma dem gontu après wacc ñew ci kër gi donc pour wax rek ni daara yi bonuñu waye xejna yenn pédagogie manam façon yu ñu ni jangalé door yi metti ak yoy moy tax yenn xalé yi muy metti ba ñu daw nek ci gibi donc remercier ñom ñep remercier walé ñom wajur yi nga xamni ñi ngi ki ak ñepp ñuy japp ci liggéey
ak ñun itam ñu ngi leen di gërëm ngir yef ju bax yef yi ngeen def ngeen xalé yi
xeyna remerciement bu mujju bi moy remercier moy directeur radio bi
waaw
remercier ko bu baax baax parce que ñun bari wul lu ñuy dem ci ay radio di waxtaan ci yu melni ñu liggéey lu ëpp dañ koy liggéey comme des pères comme ay maris manam liggéey lepp ci suuf
bañ
wax ju bari waye ndëgëm tay mom directeur yi meena ñu buntu buñu mëna ñëw waxtané luñuy def ñung ko ci
gëna non defena bi amna mana ndax wadjur ñu ñëpp ñu leen di déglu defena di nañu xalaat
waaw ñu ñaan yalla mu
naka lañu mëna topato seen xalé bu baax dal même buñu amé problème ñu waxtan ak ñoom on ñu bañ leen bay ñu dem ci mbëd
amna ci solo lool waxtan amna ci solo
ok en tout cas jërëjëf ak jërëjëf yeen ñëpp yeen nga ñu déglu donk yalna yalla mo dencer ñen ñep ci jammam ak ci ciofelam ngeen am wër gum yaram ak dego ci sen jabot ak sen xalin ñep ak bo yalla bëgge dimanche bi di ñu inshallah